Budeme číst z knihy Pláč, 3. kapitoly, verše 21 až 26. Pláč 3, 21 až 26. To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu. Tak Pane Bože, tak prosím tě za to, abys vyzbrojoval Aleše do toho, co nám bude říkat, aby nacházel ta správná slova, aby jsme, Pane, my dokázali vnímat a rozeznávat, co nám dneska chceš sdělit. O tom, jaký jsi, nebo o tom, jaký jsme my a jaký bychom měli být. Buď s náma, Pane, prosím, amen.
Pokud někdy dostanete tento verš, který jsme teď četli při losování veršíku na začátku nového roku, tak vězte, že je to vytržené z kontextu. Pláč má pět kapitol a tohle je ten zlomek, který je jako ano, pak se člověk pojá okolo a zjistí, že teda asi skončil svět. A právě proto tam jdeme. A nejenom tam dnes. Dneska míříme na dvě otázky. Jak nám jdou modlitby v krizi? Jak nám jdou modlitby v krizi? A co s námi ty modlitby dělají? Nebo co by s námi se v té modlitbě vlastně v krizi mělo dít? Tak by se dali shrnout hlavní dvě myšlenky dnešní, nebo hlavní myšlenka a cíl dnešního kázání. A my budeme hledat odpovědi v Božím slově, co k tomu Bůh říká, co nás tam učí. Takže moje naděje je, že to tam uvidíme a nebude to jenom spekulace o modlitbě, chci vás tam vzít, aby Bůh mluvil do naší, do mojí, do vaší modlitby a on mluví skrze Jeremiáše. My jsme v sérii na knihy Jeremiáš a pláč. Dnes půjdeme do obou knih, do konce knihy Jeremiáš, obzvlášť ta 52. kapitola a pak do knihy Pláč. A jde o to, teď o to. Původně jsem chtěl kázat jenom na poslední kapitolu z knihy Jeremiáš. No a tam je všechno špatně. To dlouhá kapitola plná toho, že je všechno špatně. A prorok Jeremiáš je z toho zákonitě doslova na šlubky. Je z toho zdevastovaný, je naštvaný, jak se tohle mohlo stát, jak se boží lid mohl tak pokazit, jak může být tak zrujnovaný. A to jeho prožívání, toho, co čtete na konci Jeremiáše, je v pláči. Takže první, vůbec potřebujeme vědět, co se děje na konci knihy Jeremiáš. Podívejme se nejdřív na konkrétní, já udělám konkrétní výsek z toho, z té dlouhé kapitoly, abychom mohli nasát tu atmosféru, jak je na tom Juda, pozůstatek Izraele, jak je na tom judský král, lid, Jeruzalém. Pak lépe pochopíme, na co vlastně Jeremiáš reaguje. Protože on to sice prorokoval, ale to neznamená, že z toho má radost. Naopak, zžírá ho to jako oheň. Takže co se stalo? Jeremiáš 52, 1. až 7. verš, 12. až 14. 20. a to už pak jenom zmíním stručně 28. Sitkiášovi bylo 21 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamútal, byla to dcera Jeremiáše z Libny. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, stejně jako to dělal Jojakim. Neboť kvůli Hospodinovu hněvu se v Jeruzalémě a v Judsku stalo to, že je od sebe odvrhl. Sitkiáš se proti babylonskému králi vzbouřil. V 9. roce jeho králování, v 10. měsíci 10. dne toho měsíce se stalo, že proti Jeruzalému přitáhl babylonský král Nebukadnezar a celé jeho vojsko. Utábořili se kolem něj a vystavili proti němu ze všech stran obléhací val. Město zůstalo v obležení až do 11. roku vlády krále Sitkiáše. Co 2 roky bylo obležené. Ve 4. měsíci 9. dne toho měsíce, když se ve městě rozmohl hlad a lid země neměl chléb, byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci utekli. Takže to první, Jeruzalém, Boží město, má krále, který neslouží Bohu, který se staví proti Nebukadnezarovi a tím jen urychlí pád země. A jak čteme, lid hladový, hradby jsou prolomeny, takže pryč je bezpečí a kdo mohl bojovat, utíká, což je strašné. Zvlášť pro hrdý národ, který měl být znamením světu. A 12. verš. V 5. měsíci 10. dne toho měsíce, což byl 19. rok vlády babylonského krále Nebukadnezara, přitáhl velitel tělesné stráže Nebuzaradán, který stával před babylonským králem, do Jeruzaléma. Spálil Hospodinův dům i královský palác, všechny jeruzalémské domy. Každý velký dům spálil ohněm. Celé chaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, strhlo celé hradby kolem Jeruzaléma. Chrám byl místem, kde měl Izrael uctívat Boha. Bohoslužba byla centralizovaná. A tedy je to všechno srovnané se zemí. Všechno. Nemáte kam jít uctívat. Všechno je srovnané se zemí. Je zničeno místo a když čtete ten text, tak tam se to týká i věcí, tam jsou vyjmenované věci potřebné k bohoslužbě. Všechno je vzato nebo zničeno a jsou strženy celé hradby a tím je město naprosto obnaženo a navíc i vypáleno. Tohle musela být strašlivá rána, protože sice jako prorok prorokujete, že ten národ jde špatným směrem, ale milujete Boha a milujete jeho lid. A teď vám to všechno spálí. A to je fatální poslední tečka. A od 28. verše pak čteme o odvedení zbytku lidu do exilu. A zůstává jenom chudina. Ano, Jeremiáš to věděl, on to celou dobu oznamoval. To neznamená, že to není devastující. A on dokonce o kapitolu dřív prorokuje, co se stane Babylonu za to, co provede Jeruzalému. V chaldejské zemi budou padat, jo, on o kapitolu dřív pošle jednoho kněze do Babylona, aby tam prorokoval, co se Babylonu stane za to, že tak arrogantně jedná vůči Izraeli, což je na jiné kázání, ale Babylon si měl taky sypat popel na hlavu, jinými slovy. A on říká, v chaldejské zemi budou padat pobytní, probudení na ulicích Babylona, neboť Izrael ani Juda nebyl opuštěn jako vdova svým bohem, Hospodinem zástupů, ačkoliv jejich země je plná viny proti svatému Izraele. Utečte z Babylona, zachraňte si každý svou duši, ať nezhynete pro jeho viny, neboť toto je čas pomsty pro Hospodina. Odplácí mu za to, co vykonal. Ano, Bůh bude v budoucnu soudit i Babylon, ale teď je čas soudu nad Jeruzalémem. A tak to pro Jeremiáše není o nic snazší, ale to devastující. A můžeme to slyšet v jeho modlitbě, v pláči, ve 3. kapitole. Já přečtu výtažek, je toho tam mnohem víc, a pro nás je to, ale i z toho výtažku pochopíte, že to stačí. Ale pro nás je to jeden ze dvou výchozích textů. Jeden jsme četli na začátku, teď máme tenhle. Protože tady, v tom, co budu číst, a to tam budeme mít promítnuté, se obnažuje Jeremiášovo srdce, jeho víra, jeho prožívání všech těch událostí. A to, jak vidí Boha. Poprosím technickou trochu stáhnout hlasitost. Malinko, děkuji. Abych, když pak dám důraz, tak jsem vám neustřel uši. Jak Jeremiáš vidí na začátku modlitby Boha? To je, o to jde. To je krize a jak vidí na začátku modlitby Boha? Pláč 3, 1 až 9. A pak verš 17. Já jsem muž, který zažil soužení skrze hůl jeho hněvu. Hnal mě a přivedl do temnoty, ne do světla. Jen proti mně obrací znovu a znovu svou ruku. Celý den. Mluví o Hospodinu. Nechal křadnout mé tělo a mou kůži, rozlámal mé kosti, oblehl mě a obklopil mě jedem a těžkostmi. Způsobil, že bydlím v temnotách jako dávno zemřelý. Zazdil mě, abych nemohl vyjít, obtížil mě bronzovým řetězem. I když volám a křičím o pomoc, zadržuje mou modlitbu. Moje cesty zazdil tesanými kameny, zkazil moje stezky. A verš 17, protože on to pokračuje stejně, má duše byla zbavena pokoje, zapomněl jsem, co je dobré, takže jsem řekl, je pryč moje síla i mé očekávání na pomoc od Hospodina. Pamatuj na mé soužení a na mé bezdomovství, na peliněk a jed. Má duše na to stále pamatuje a klesá ve mně. Jak tady nacházíme Jeremiáše? Nacházíme ho na dně. Ale tentokrát ne na dně cisterny, když Pavel měl první kázání a zmínil, Jeremiáše hodili jeho vlastní lidé do cisterny a on se topl v bahně, tak tady není na dně takové cisterny, tady je na dně duchovní jámy. A on říká, že ho tam hodil Bůh a obklopil ho jedem a těžkostmi. To je brutální. Ono popravdě, kniha Pláč obsahuje z emočního hlediska jedny z nejupřímnějších a nejniternějších modliteb trpícího člověka. Ale jen protože je něco upřímné a emoční, neznamená, že je to ještě pravdivé. Když se tak může zdát, jak uvidíme. Nejdřív se ale zastavíme u této Jeremiášovy modlitby a zeptáme se, co dobrého z toho můžeme čerpat. Protože tam je něco dobrého, nebo moudrého. Týká se to první ze dvou otázek, které jsem dal na začátku. Jak nám jdou modlitby v krizi? Protože popravdě, ať na nás Jeremiášova modlitba působí jakkoliv, je potřeba říct, že Jeremiáš se modlí. Otvírá svoje srdce v agónii. A v tom se neliší od autora 88. žalmu, dám krátkou ukázku z nejdepresivnějšího žalmu v písmu, 15. verš, Hospodine, proč si na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? Jsem ponížen a od mládí hynu, snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Jeremiáš i žalmista se přesto modlí. A proto první otázka dneška je pro nás, zda vyléváme naši duši Hospodinu. A nejen když je krize, ale když nám přijde, že ta krize dokonce přichází od Boha samotného. A teď proč je to důležité? Jsme teprve v první ze dvou části, ale proč je to důležité? Protože jedna věc je, když máme těžkou okolnost, třeba nemoc nebo konflikt ve vztazích a nemodlíme se. A člověk zná to pokušení se nemodlit, protože na dně. Což je samo o sobě nesmírně nešťastné, ale patrně křesťan nakonec dojde do bodu, kdy mu dojdou jeho nápady, dojde mu síla, řešení a začne se modlit. Může to trvat u každého různě dlouho. Tady se ale bavíme o situaci, kdy to okolností, problémem se zdá být Bůh sám. Ke komu se pak chcete modlit? Když v člověku velmi pravděpodobně zuří hořké pocity, zrady, jak slyšíme tak necenzurovaně u Jeremiáše, ke komu se ale pak budeme modlit? Řekl bych, že můžeme zažívat silné pokušení se nemodlit. Možná tohle teďka neřešíte, ale chci, abychom tohle věděli, kdyby to někdy přišlo. Může tam být silné pokušení se nemodlit, zvlášť když objekt naší modlitby je ten, s kým je poslední, s kým chceme být. Nemodlit se a přestat se otáčet k němu, který se zdá být původcem mé mizérie. Ale zoufalství, to pravé zoufalství, takové situace je, že v tu chvíli ale ztrácíme Boha. Ztrácíme toho jediného, kdo nám může pomoct, když se nepůjdeme modlit. A proto Jeremiášova akce, kdy se přesto jde modlit, a žalmista se přesto jde modlit, je naprosto zásadní. Dává to totiž Jeremiášovi vůbec prostor, aby se s Bohem mohl setkat a třeba si tu hořkost vyříkat. Jinak to v něm bude jenom bublat a jako jed to bude zabíjet jeho vztah s Bohem, duchovně jeho samotného, A přelije se to i do vztahu s druhými lidmi. Nemůžeme hořce nenávidět Boha a radostně milovat lidi. Nejde dohromady. A tak proto je Jeremiášova i žalmistova modlitba tak klíčová. A s tím se pojí i další důležitá pravda. A to je, jak je možné, když si položíte otázku, Timothy Keller to někdy to zmiňoval, jak je možné, že Duch Svatý vůbec jako dovolil, aby v písmu tohle bylo zapsané? Jak je možné, že Duch Svatý vůbec v Bibli toleruje takovéhle výlevy vůči Bohu? Vždyť Bible má, Bible má ukazovat, jak dobrý je Bůh, spravedlivý a milosrdný. Neskazí tohle jeho obrázek? No ale jak my uvidíme dál, tak vůbec. Tím, že Bůh sám nechal tyhle modlitby v Biblii, v jeho božím slově, tak nám ukazuje, že i on má místo pro trpícího člověka, který je naprosto rozsekaný na dně a který za ním v agónii přichází. Bůh má kategorii, kdy za ním můžeme naprosto rozsekaní přijít. A to je to první, co si z Jeremiáše můžeme vzít. Nejhorší je ale zůstat v hořkosti vůči Bohu sám a odříznout se od něj. Možná to teď neřešíte, jak jsem zmínil, ale je zásadní to vědět, aby člověk věděl, co dělat, kdyby se mu to někdy ve vztahu k Bohu stalo. Jděme jako Jeremiáš za ním, vylejme mu své srdce, on to unese. A stejně tak to nemusí být jen hněv na Boha přímo, můžete zažívat agónii, která vychází z nějaké těžké okolnosti nebo vztahu, nebo stavu, který máte. I tam jdeme za ním. To je A. A teďka, a tím textem jsme začali před kázáním, protože to je naprosto zásadní B. Co s námi ty modlitby ale dělají? Protože jedním dechem musíme dodat, že tam nesmíme, já tady mám napsané nemůžeme, ale já řeknu nesmíme skončit, protože ani Jeremiáš tam nekončí. Není to tak, že by na Boha prostě vyflusnul svoji bolest a šel domů. Jak řekl jeden moudrý člověk, pokud bychom se modlili jen tak, že bychom si chodili za Bohem stěžovat, vylévali mu svoji bolest a křivdy, co nám druzí udělali, nebo hořkost ze vztahu, kterou máme v srdci, tak víte, co se stane? Jen víc zhořkneme, jen víc zahořkneme. To není to, co tady dělá Jeremiáš, protože jeho modlitba vezme zásadní obrat. A ten potřebuje každý z nás a proto je tak fascinující jít do jeho slov v pláči od 21. verše. A my je potřebujeme, aby jsme mohli spolu s ním i v takové situaci vyznat. Protože pamatujte, tohle je člověk, kterému vyhladili celý národ, do exilu rozsekali domov všechno. A on tam klečí a on je naštvaný na Boha, říká, že ho zradil, že ho naplnil jedem po 20. verš. A pak řekne, proto mám naději. To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli. Neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. Tohle je okamžitě po 20. verši, po tom, co jsme četli, tak tohle je okamžitě. A zdá se bez vnější intervence. Tam není hlas z bouře, hlas z ticha. On mluví a ne jako Eliáš na Karmelu, ne jako Job. Není. On je úplně rozsekaný v jámě a najednou. Co tady uprostřed agónie pocitu zrady Jeremiáš dělá? Hned po tom, co vyléval svoji duši. Verš 21. To si připomínám v mysli, proto mám naději. Tohle je asi nejklíčovější verš dnešního kázání. I ty další jsou důležité, co tam jsou, ale to si připomínám v mysli, proto mám naději. 21. verš. Doslova, když půjdete do té hebrejštiny víc, to si volám do mysli. To si volám do paměti. To si připomínám, to volám, pojď sem. Jde o aktivní sloveso. Jeremiáš jde a aktivně si připomíná pravdy o Bohu. Jeremiáš si tady uprostřed naprosté dekonstrukce koriguje svoji víru. On si koriguje svoji víru. To je neskutečné. Což v kontrastu, jak by člověk mohl mít tendenci, vidím to u sebe, není jenom listem ve větru. Není kusem dřeva, které je unášeno proudem emocí. Ne, je aktivní. On se zastaví a koriguje svoji víru, protože ví, že jeho pocity nejsou definice pravdy. A nečeká, až mu, a nečeká, mohla by, Jobovi přišla, Eliášovi přišla, ale on nečeká, až mu přijde inspirace z hůry. I když bych vsadil boty, že ho k této korekci vede Duch Svatý, ale jde a připomíná si, volá do své mysli a srdce pravdy o Bohu. Pravdy, které znal ještě předtím, než se ocitl v této duchovní jámě. Protože ačkoliv jeho prožívání předtím bylo autentické a představy o Bohu upřímně depresivní, tak to ještě neznamená, že byly pravdivé. A nám se lehce může stát, že pro bolest v srdci nám stemní i Bůh. Ale to ještě neznamená, že je temný. Právě naopak, on je světlem světa. A tak co si Jeremiáš volá do mysli, do srdce? Jaké pravdy káže své duši? A my je rovnou doplníme o pravdu, kterou Bůh zjevil v Kristu, protože i to je pravda o Hospodinu. Takže co si káže? 22. verš, Pláč 3.22. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Ano, je tam exil, ale neznamená to, že by neexistoval už Izrael. Tady přímo, jak je to Hospodinovo milosrdenství, tady jde o Boží milosrdenství, které se často týká Boží věrnosti v jeho smlouvě. On nikdy nezradí. On varoval Izrael, co udělá, když bude jejich modlářství, ale ani tak to s nima nevzdal, on je nevyhladil zcela. Ale tam jeho smlouvy nekončí. Mně to přijde fantastické, že ten text máme dneska. My jsme dnes slavili večeři Páně. Slavili jsme novou smlouvu, kterou s námi uzavřel Kristus svojí krví, prolitou na kříži. A ta krev volá, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A to si každý měsíc připomínáme. A měli bychom si to připomínat každé ráno, když jdem za Kristem. Hospodin je dokonale věrný a v Ježíši Kristu to stvrdil svojí krví. A stejně tak díky jeho milosrdenství, jak tam čteme, že nezahynul lid, nezahyne žádné Boží dítě, protože nás vzkřísí. A to je fakt. To je pravda o Bohu. Jeho věrnost je milující. A nad to plná slitování čteme. A 23. verš. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Tady je jeden háček. Když Jeremiáš mluví o novém ránu, nová každé ráno, tak v té gramatice se to nevztahuje k té věrnosti, co máte v druhé půlce verši, ale k tomu předchozímu verši. A doslova to znamená ke slitování, doslova k denním milostem, že každé ráno jeho milost je nová, jeho milosti jsou každý den nové. Což asi v nějakém žalmu. Tvé milost se obnovuje každého rána. Je to ta denní milost, ten denní chléb, ta denní mana, jeho denní slitování, což ještě v tom slově slitování, tam je dokonce obsaženo, že ten, kdo s vámi má slitování, tak chápe vaši bolest a vaši trápení. On vám rozumí. A na základě toho za vámi Kristus může přijít s tou milostí, kterou ten den potřebujete, protože on rozumí. To je v tom slitování, v tom hebrejském slovu, ta pochopení pro utrpení druhého. A to jsou ty denní milosti, které dostáváme na ten den. Což je strašně důležité, protože prakticky vzato lehce se stane, že velké utrpení a výhled na roky trápení nás můžou jako křesťany udolat. Když je před námi, že prostě něco budeme řešit roky. Ale pokud se dokážeme dívat, a to je těžké teda, ale pokud se dokážeme dívat na ten den, který máme před sebou a přijmout milost pro ten den, tak si můžeme být jistí, že v Boží ruce tu milost najdeme. Nebe to snadné, ale je tam ta milost. Stejně jako byla pro Izraelce každý den nachystaná mana na poušti. A teďka druhá část toho verše, Bůh je věrný. Já teďka jako to tak jako lehce otvírám, domýšlejte to pak i dál, protože tam je ohromné bohatství, ale Bůh je věrný. Tohle je strašně důležité. Jeremiáš to jako nerozvíjí, ale my můžeme. Kdy byl ve vašem životě Kristus v minulosti věrný? Jak moc si to potřebujeme připomenout? Protože teď se to třeba nemusí zdát, ale když jsem uvěřil, nebo před rokem, před týdnem, kdy byl věrný? A právě to potřebujeme si pamatovat do těch chvil, kdy se zdá, jako by Bůh nejednal. Pokud jsme ale jeho děti a zakusili jsme Krista, tak si můžeme být jistí, že jednal a bude jednat. A poslední, mým podílem je Hospodin, říká má duše. Proto v něm mám naději. Hodiny by šlo strávit na tom, jak velké je naše věčné dědictví, které máme v Kristu. On je naším podílem. Slovy apoštola Pavla z Římanům 8. A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Tohle je věčná pravda, to je fakt, to je prostě pravda. A pak díky tomuhle všemu, a to je jenom kousek, že? Když půjdete do písma, tak je toho o Bohu tam nekonečně víc. Když tohle zasáhne naše srdce, jako to evidentně zasáhlo Jeremiášovo srdce, tak může z našeho srdce vyjít Jeremiášovo vyznání. A připomeňu, já teď neříkám něco od boku a neříkám, že jsem já byl tam, kde Jeremiáš, ale Jeremiáš je úplně na šlupky, úplně na dně. Teďka vyjmenoval tyhle boží pravdy, sám sobě si je připomenul a jeho reakce, 25. verš, Hospodin je dobrý. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. Protože jestli takový je boží charakter, objektivní pravda o něm, tak je dobrý. A nevykašle se na mě. Takže to všechno, co tu Jeremiáš vyznává, je pravda. To, jak to naplnil Kristus, je absolutně slavná pravda. Objektivní pravda, kterou si musím jako křesťan připomenout. Protože, já už se blížím k závěru, ale protože naše hříšnost i ďábel nás budou přesvědčovat o tom, že Bůh není věrný, že nás opustil, že na dnešek nám Bůh sílu nedá a je toho obecně moc, prostě moc, že věčnost je neužitečný abstrakt a že Bůh prostě není tím pádem dobrý. Stejně jako to měla u Evy a stejně jak nás v 1. Korinským 10.13 upozorňuje apoštol Pavel, že to je naopak, že Bůh je věrný. A to stejně tak nás bude, a stejně tak se nám pak může stát, že se teda zmůžeme k modlitbě, ale bude tam zas pokušení jenom zůstat u toho vylití a neříct ty pravdy svému srdci. A my tam nemůžeme skončit. My životně nutně si potřebujeme kázat pravdu o Bohu, kterou máme tak bohatě v Biblii a ukazovala se i v našem životě. A já bych řekl, že je strašně důležité, aby jsme si řekli všichni, že je s tím potřeba začít ještě než na nás dopadnou agónie Jeremiášova kalibru. I v menších věcech se můžeme svěřovat Bohu Otci. I v menších věcech můžeme kázat našemu srdci pravdu o Bohu. Autor Žalmu 88 to neudělal. Poslední slovo v tom žalmu je temnota. Ale ve 42. žalmu, tam žalmista říká, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. Autor Žalmu 42 ani neví, co se děje, ale řekne, hej, duše, poslouchej. Jo, John Piper to říkal, jo, vezmu svoje srdce, hej, srdce, prosím tě, poslouchej, jo, zavři pusu na chvilku, Bůh je jiný, poslouchej, moje srdce, jo, teďka ti něco povím. Jo, prostě kázat svýmu srdci, protože naše nitro, naše mysl nám furt něco káže. Jo, cítí se tak a je to v háji a ne, dost. Teďka ty chvilku poslouchej. A o co víc v Kristu? A co my tedy s tím? Jsme v závěru. Ano, potřebujeme vylévat, ale nejen to. Musíme také najít bod obratu, kdy začneme kázat naší duši. Nebo najdeme sourozence v Kristu, který nám v tom pomůže. A otevřeme uši pravdě o Bohu, z Božího slova. A to si pak můžeme kázat a prosit Ducha, ať to oživí. To jsou tedy Jeremiášovy modlitby. Jak mají proměnit ty vaše, ty moje? Nad tím jsem hodně včera přemýšlel. Jaké pravdy já konkrétně potřebuji kázat svému srdci? Jakou okolnost zažívám a jakou pravdu o mém otci potřebuju si kázat? jaká pravda o Bohu se mě týká. Že právě když uvidím Boha pravdivě, tak můžu s Jeremiášem říct, proto v něm mám naději. A to bude zásadní obrat v mých těžkých okolnostech, protože tam nebudu sám, bude tam se mnou věrný Bůh. Bůh je věrný, nikdy neopustí svoje děti a Kristově ruce to naprosto jasně ukazují. Amen. Pane Ježíši, děkujeme za tvoji milost. Já chci rovnou děkovat za tvoji věrnost, za to, jak ty jsi věrný. A já zapomínám, odpust prosím. A prosím za každého z nás, ať můžeme hladově se rozběhnout do tvého slova a hledat tu zářící pravdu o tobě, kterou teď naše srdce tak moc potřebuje. Dej nám dnes takovou milost, dej nám i teď takovou milost. Amen.